Blaðsíða 24. Hvaða kvalir hefur hann, sagði Þorsteinn, sem hann þolir svo illa, svo hraustur maður sem hann hefur verið sagður. Hann hefur ökklaeld. Ekki þyki mér það svo mikið, sagði Þorsteinn, fyrir slíkan kappa sem hann hefur verið. Ekki er þá rétt á litið, sagði draugur, því að iljarnar einar standa upp úr eldinum. Mikið er það, sagði Þorsteinn, og æftu eftir honum eitt óp. Það skal vera, sagði Púki. Hann sló þá í sundur á sér kvoftunum og setti upp gaul mikið en Þorsteinn vafði feldinum höfuð sér. Húnum brá mjög við óp þetta og mælti. Æpir hann þetta ópið mest svona? Fjarri fer það, sagði draugur, því að þetta er óp okkar drísildjöflana. Æftu eftir starkaði lítið eitt, sagði Þorsteinn. Það má vel, hvað Púki. Tekur hann þá að æpa í annað sinn svo óskaplega að Þorsteini þótti ótrúlegt í hversu mikið sá fjandi jafn lítill gat gaulað. Þorsteinn gerir þá sem fyrr að hann vafði feldinum að höfði sér og brá honum þó svo við að hann fjalli yfirlið svo að hann vissi ekki af sér. Þá spurði Púkin, hví þegir þú nú? Þorsteinn ansaði þegar hann jafnaði sig. Því þegi ég að ég undrast hve mikil ógnaraust liggur í þér, ekki meiri Púki en mér sýnist þú vera, eða er þetta hið mesta óbstarkaðar? Ekki nærri því. Þetta er, segir hann, heldur hið minnsta ópans. Orðskýringar. Kvoftur merkir kjaftur, gin. Drísildjöfull merkir smádjöfull, púki.